Sveiki, sveiki. Čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Valstybės gynimo taryba šiandien tarėsi dėl tolesnės paramos Ukrainai ir Lietuvos saugumo stiprinimo, dėl dalinės mobilizacijos Rusijoje. Saugumo situacija regione prastėja, bet karinės grėsmės lygis išlieka nepakitęs. Lieka žemas, sako prezidento vyriausias patarėjas nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys. Ukraina iš viso jau pasiekė 50 Lietuvos dovanuotų šarvuočių M113, svarstant tolesnę karinę paramą reikės konsultuoti su NATO sąjungininkais, pareiškė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Na ir matom viešumoje, čia yra tam tikrų diskusijų apie tai, kiek Lietuva turėtų ginkluotės tiek Ukrainai, kad nesusilpnintų savo gynybinio pajėgumo. Studijos telefonas 2431431, žinių radio programėlė jungta. Kągi, o mes pradedam su Laurynu Kasčiūnu, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto Seime pirmininku, dalyvavusiu Valstybės gynimo taryboje. Sveiki.
Sveiki.
Pone Kasčiūnai, tai gal pradėkim nuo to karščiausio klausimo. Vis dėl to, tos savaigės haubicos, dėl kurių čia savaitgalį tokia trintis socialiniuose tinkluose kilo ir sprendimų šiandien jokių nebuvo Valstybės gynimo taryboje, kiek suprantu. Kodėl?
Ne, matot, svarstyti reikia paramą Ukrainai apskritai. Reikia matyti visą kontekstą. Vis tiek ta dalinė mobilizacija, kaip mes ją bevertintume, tai yra faktorius, kuris jo ignoruoti negalima. Kitai tariant, akivaizdu, kad jisai keis balansą fronte ir, aišku, ne ukrainiečių naudai.
Taip, jinai... Nepaisant to, kad viena anekdotai ten visokie apie išgerusius šauktinius ir taip toliau.
Be abejo, visko yra, bet nesvarbu. Kitai tariant, tai vis tiek yra ta gyvoji jėga, kuri galbūt ir nebus labai efektyviai naudojama, bet jinai bus naudojama kaip Stalino laikais. Tai natūralu, kad ukrainiečių bus sunkiau. Akivaizdu. Tai dabar, jeigu mes liudijam ukrainiečių...
Tai šito faktoriaus neįvertinti nereikėtų, jūs norit pasakyti.
Tai vis tiek turim matyti tai. Ta prasme, jį mes pajausim matyti po mėnesio ar dviejų, bet faktas, kad jisai gali daryti poveikį visom tendencijom fronte. Ir ukrainiečiai, kaip mes labai gerai žinom, yra labai priklausomi nuo vakarų tiekimo, ginkluotės tiekimo. Ir kai mes sakom, kad Ukraina gina ne tik save, bet ir mūsų visus, visą Europą, nu, tai irgi nėra tušti žodžiai. Ne? Tai natūralu, kad svarstyti reikia viską. Aš suprantu visiškai, kad balanso paieškos, pusiausvyros paieškos, kitai tariant, kaip paremti ukrainiečius, nesusilpinant savęs, yra, na, esminis galvos. Ir aišku, yra karinis patarimas, yra mūsų visa strategija ginkluotų pajėgų plėtros. Ir natūralu, ta parama ukrainiečiams, jinai turi, na, įtilpti tos rėmus. Tai viskas bus ir svarstoma ir matoma būtent tokiame kontekste. Tai šia prasme, be abejo...
Bet tai, kad, ponė pirmininkė, mes čia viešai dabar aiškinamės, duot, neduot, jūsų nuomonė, tas viešumas, kokį rezonansą turi. Nugi ir ukrainiečiai seka. Ir na, ta diskusija tokia, žinot, tampa tokia, tai mes čia jūsų draugai ir nelabai maždaug.
Nu, demokratinė šalis, aš visiškai sutinku, kad galbūt šitos diskusijos reikėtų, kad jos nebūtų, bet jinai prasidėjo politikų žvalgininkų tarpe dar prieš savaitgalį ir natūralu politikams yra užduodami klausimai, politikai turi atsakyti. Tai kai atsakai, natūralu, tu įsitrauki į diskursą, tai čia visiškai natūralu. Bet kuriuo atveju, na, turi būti labai aiški žinia šioje vietoje, to pasme, kad parama Ukrainai turi, ne tik buvo, yra, bet ir bus. Kokia jinai, tai aišku, ateityje. Taip mes sutarėm ir Valstybės gynybo taryboje.
Pabūkė dar su mumis Darius Antanaitis, telefonu jungiasi atsargos majoras. Sveiki, Dariau.
Sveiki.
Kaip jūs žiūrite šitą diskusiją dėl to, aišku, dabar užaštrėjusią savo eigų haubicų, duoti kažkiek jų neduoti, neduodant mes vėlgi galbūt nepadedam tiek, kiek reikia, duodant susilpninam save, vat kaip čia rasti protingą, išmintingą balansą?
Manau, diskusijos yra labai gerai, nes vis dėlto mes kalbam ne apie uždarą kažkokį tai klubą, masonų ar dar kažkuo tai, bet mes kalbam apie mūsų šeimų gynybą ir apsaugą. Tai paliečia kiekvieną iš mūsų šeimų, absoliučiai kiekvieną Lietuvos pilietį, kuris gyvena Lietuvoje. Gynyba tai yra mūsų visų jautrus reikalas. Pagalba Ukrainai yra absoliučiai irgi aukščiausias prioritetas. Jeigu ukrainiečiai neatsilaikys, sekantis būsim mes. Ir čia irgi reikia suvokti, pagalba yra būtina, mes privalom tiekti pagalbą. Tačiau įsivaizduokime tokį dalyką. Tai važiuoja milžiniškas sunkvežimis, kuris vartuoja tonas kūro 100 km. Ir šalia nedidelė mašina, kuri vartuoja 50 litrų, nuvažiuoti 1000 km. tam sunkvežimui nuolat reikia didelio kiekio kūro. Tu kažkiek tai gali nupilti nuo savo sedano nedidelio ir duoti jam, bet jeigu tu atiduosi viską, tu tiesiog nenuvažiuosi iki galo ir tu iš principo nepadėsi tam sunkvežimui. Tas sunkvežimis yra Ukraina, tas mažas sedanas yra Lietuva. Mes privalom padėti, kiek galim, bet mes negalime sustoti, kad užgestų variklis dėl to, kad mes neturime kūro, arba dėl to, kad mes nebeturime gynybos. Kritinė dalykė turi išlikti. O pagalba, tai jinai būtina. Ir kiek aš girdėjau iš pono Kasčiūno viešų erdvėje išsakytų tokių minčių, kad turėtų būti atskira eilutė Lietuvos biudžete parama Ukrainai, tai čia iš tikrųjų yra labai gera idėja mano galva. Ir kitas dalykas, tai turbūt turėtų būti sąrašas ukrainiečiams pateiktas, ko jie norėtų gauti iš mūsų gamintojų, tarkim. Nes ką reiškia mūsų gamintojas? Tai reiškia, mes patys galim papildyti savo resursus, patys gamindami. Nes jeigu mes kalbam apie haubicas arba kitą kritinę įrangą, kurios mes negalim papildyti greitai, arba turime laukti 20-30 mėnesių, tai manau, tai atsakymas turėtų būti ko gero, kad ne. Ir taip, ukrainiečiams reikia, bet pavyzdžiui, palyginkim save su Kanada, tarkim. Mes tikrai neprivalome atiduoti paskutinius kūro lašus, jeigu, tarkim, Kanada turi šimtus artilerinių sistemų. Mes privalome padėti Ukrainai, bet mes nesam absoliučiai vieninteliai, kurie gali padėti Ukrainai. Nes bus tokiu atveju, Ukrainai kažkiek tai padėjom, o patys esam visiškai apsinoginę prieš žiemos speigą.
Laurynai Kasčiūnai, kaip jūs tai vertinat vis dėlto, kiek padėti, kaip padėti fondą kurti, žiūrėti labiau į turtingesnės, didesnės šalis, tegul jos smarkesnių ginklų duoda ar kaip?
Na, tai be abejo, aišku, mes visi suprantam, kad reikia žiūrėti pirmiausia Jungtinės Amerikos valstijos. Lendlizo programa, jinai turi įsibėgėti. Čia tikrai tas bus didysis proveržis.
O kada jinai įsibėgės, Laurynai?
Turėtų būtent šių metų pabaigoje, tai turėtų prasidėti. Ta prasme, aš tikrai to neabejoju ir manau, kad dabar po visos šitos dalinės mobilizacijos paskelbimo, po tų vadinamųjų pseudo referendumų, po tokio grasinimų tais nestrateginiais branduoliniais ginklais ir visa kita, aš manau, amerikiečiai jau reaguoja ir vienas iš atsakų bus dar didesnė parama Ukrainai. Aš taip tikiu. Ir aš šiaip sudarė visiškai sutinku. Tai be abejo, logika yra teisinga. Tik tai aišku, reikia turėti galvoj, kad kai tu su to sedano privažiuoji, ar ne, ir būtų gerai, kad ne vienas tas sedanas privažiuotų, galbūt ir dar mažesnių valstybių regioną sedanai privažiuotų, tada atsiranda galimybė ir užpiltų kūro į tą, ar ne, didelę mašiną. Tai ir atsiranda galimybė tada ir turėti moralinę teisę kalbėti vakaram, kad jūs neužmirškit įsipareigojimų ukrainiečiams, nes na, ko Putinas siekia, kai mes puikiai žinom, jis nori nuovargio vakaruose, nuovargio tokio, kad vakarai nebetiektų ginklų, kad nebepalaikytų Ukrainos, kad Ukraina būtų išalinta ir tada jau sodinti ją nusilpusę visiškai, ar ne, prie pralaimėjimo sklenkščio esančią, prie derybų stalo, kur įtvirtinti, sakykime, savo naują geopolitinį status quo su visais tais kokiais nors reikalavimais. Tai šitos situacijos mums gyvybiškai svarbu išvengti, nes jeigu mes jos neišvengsim, mesgi patys visą laiką nuolat kartojam, jeigu kuris ukrainiečiai, kas bus kiti eilėje. Ir štai čia vat, rasti tą balansą ir yra mūsų tos didžiosios politikos uždavinys. Tai aišku, be abejo, žiūrim į vakarų didžiasias šalis, mūsų sąjungininkas ir Vokietija, kuri šiaip tai daro, jeigu taip vertinant pagal kontekstą, tikrai nemažai, bet gali daryti daugiau ir Prancūzija, ir ta pati Kanada, ir taip toliau. Tai be abejo, ten yra tas resursas kartu su Amerika ir Britanija, bet vėlgi, mes padedami jiems svaresnį žodį raginti ir juos tą patį daryti. Bet mes irgi turim rasti tokį pagalbos formą, kad jinai taip nesusilpintų mūsų gynybinių pajėgumų, kurie yra susiformavę ir yra kuriami.
Pirmininkė, koks mūsų planas, jeigu padėtis regione dar labiau eskaluotųsi? Jūs minėjot referendumus, jūs minėjot branduolinius šantažus, vis dėlto, jeigu situacija blogėja, koks mūsų planas?
Ginklai. Toks turi būti planas. Aišku, šalia dar yra sankcijos, bet sankcijos turės truputėlį poveikį tokį struktūrinį po metų matyti labiau negu dabar. Faktas, kad trumpuoju laikotarpiu Putinas eina va-bank ir šia prasme daug labiau efektyvų dabar tiekti kuo daugiau ginkluotės ukrainiečiams ir, aišku, apmokyti ukrainiečius, kas irgi labai svarbu ir čia irgi mes tikrai turim savo rolę, turim savo vaidmenį, tą darom ir tą galim galim ir turim daryti dar daugiau. Tai čia mes įsipareigojam, kaip ir kiti, tą daryti. Tai nes atsakas vis tiek yra tos, kad viskas spręsis dabar mūšio lauke. Ir faktas, kad mes turime padėti ukrainiečiams tai daryti. Geriausia tai daryti, aišku, su modernia vakarietiška ginkluote.
Kągi, dėkui Laurynui Kasčiūnui, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui, ir Darius Antanaitis, atsargos majoras, taip pat su mumis telefoniniam ryšyje. Arvidas rašo, visuotinis privalomas šaukimas, klaustukas. Dariau, ką atsakytumėt? Jis šiuo metu labai aktualus?
Manau, kad tai visų pirma yra politinis socialinis sprendimas. Kalbant apie karinę prasme, tai vėlgi be abejo, kad kuo daugiau žmonių bus paruoštų savo valstybės, savo šeimų, savo namų gynybai ir apsaugai, tuo geriau. Tačiau mes nepamirškime ir kitą lygmenį, ar mes pasiruošę tai daryti. Socialinė prasme, ar mes esam pakankamai brandi valstybė, kad pasakyti, kad ir merginos turėti į kariuomenį. Karinė prasme, taip, tai būtų nuostabu, aš pilnai tikiu, kad kuo didesnė kariuomenė, to geriau. Bet pažiūrėkim tada į biudžetą, koks biudžetas, ar mes iš tikrųjų turim infrastruktūrą, ar mes turim karininkų ir seržantų ir puskarininkų, kurie yra būtini tokiu atveju. Aš esu už tai, kad būtų visuotinis šaukimas, bet kaip visą laiką prie už būna tačiau. Tačiau aš manau, šiai akimirkai mes psichologiškai, socialiai nesame pasiruošę tam.
Kodėl taip manot? Kodėl nepasiruošę?
Pas mus vis dėlto yra pakankamai didelis seksizmas Lietuvoje. Tai jeigu vaikinas gauna šaukimą į kariuomenę, viskas ok. Tačiau jeigu mergina gauna šaukimą į kariuomenę, tada prasideda problemas. Jeigu Izraelyje ar kitose valstybėse, pavyzdžiui, Suomijoje, gauti šaukimą, eiti į kariuomenę, tai yra normalu. Pas mus dar, o ką aš veiksiu, jūs man visą gyvenimą sugadinsit. Tai yra ir visuomenės vis dėlto švietimo klausimas. Ir kitas dalykas vėlgi, tai yra biudžetas. Kiek mes galim skirti savo valstybės biudžeto lėšų tam, kad užtikrinti visuotinį šaukimą. Nes dabar mes skiriam gerokai virš 2%, tačiau mes dar tik pradedam vystyti tik infrastruktūrą vystyti. Mes nekalbam dar netgi apie šaukmenų papildymą, kur mes turėtumėm turėti šimtais tūkstančių, jeigu ne milijonais. Ir mes turime kalbėti apie tą pačią ginkluotę, mes turime kalbėti ir vėlgi apie karininkiją, nes tam, kad paruošti būrio vadą, tai yra žymiausias lygmuo, tai yra karininkas, kuris valdo maždaug 30 karių grupę, tai tam, kad jį paruošti, reikia 4 metų karo akademijai, kuris nuolat mokinasi diena iš dienos. Tai jeigu mes kalbam, kad šiandien, rytoj, poryt, po 2, netgi po 3 metų, kad mes padarysim visuotinį šaukimą, tai truputį manau naivu.
Kągi, staptelkim, dar priminsiu klausytojams, 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, ir Marius mūsų klausytojas nori jungti. Sveiki.
Labą dieną, Aurimai.
Sveiki, sveiki.
Aš tokį pastebėjimą turiu. Nu, čiagi elementaru, kaip 2 kartų, kur vyksta karas? Karas vyksta Ukrainoje. Dabar, jeigu ukrainiečiai nugali, reiškia, Rusija, Rusijos federacija, tai viskas, mūsų problemos išspręstas. Belieka tik susitvarkyti su bepročiais iš Baltarusijos ir viskas, problemos išspręstas. Tai kodėl mes čia tą ginkluotę laikom pas save ir ką mes su ją veiksim? Treniruosimės, važinėsim čia tušiai pirmin atgal, kai reikia būti ukrainiečiai, o po to, kai baigsis karas, aš užtikrintas, kad ukrainiečiai tikrai skoloj neliks. Garantuotai duosim mums atgal ir tos ginkluotės, ir gal dar lendlizingas tas išperkamoji nuoma prasidės. Šiaip keista, kodėl dar neprasidėjo, man įdomu. Ir aš manau, kad mes puikiausiai viską atgausime, viską atgal, ir tikrai reikia rodyti pavyzdį, ir tikrai reikia duoti būtent dabar tą ginkluotę, nes mumilai visiškai nereikalinga. Po to mes treniruosime.
Aiškus argumentai. Dėkui už juos. Dariau, ką galvojate apie klausytojo poziciją?
Aš manau, kad Ukrainos klausimas mums yra labai artimas, labai emociškai, ir natūralu, kad jis šaukia tokias labai emocinės nuotaikos ir sprendimus, tačiau reikia nepasiduoti emocijoms, reikia daugiau pragmatizmo įjungti, ką ir kodėl. Dabar įsivaizduokim, tos 5 haubicas mes atiduodam Ukrainai.
Kas to... Kiek beje jų turim pas save? Kiek dar jau turim?
Aš dabar tiksliai atsakyti negaliu, bet čia galbūt klaidingas skaičius 18 vienetų arba 3 baterijos, tarkim. Įsivaizduokim. Uh-huh. Viena baterija remia vieną batalioną. Tai reiškia, mes atiduodam daugiau negu vieną bateriją.
Aš atsiprašau, pataisysiu, žiūriu dabar internete 21 haubicą turim, tai žodžiu tiek turim.
Čia ko gero su mokomosiomis ir tos, kurios skirtos kanibalizavimu arba tam išardinimui, kad panaudoti jų dalis remontui. Bet tarkim, priimkim, kad ir 15, pavyzdys, lai būna 15. Ir mes trečdalį pajėgumų savo atiduodam. Tai reiškia, trečdalis mūsų sausumos pajėgų neturės jokio artilerinio paruošimo. Tai yra, jie neturės jokios paramos. Tai jos daužys, jie atgal nieko negalės padaryti. Tai tie žmonės, tie mūsų broliai, mūsų sesės, mūsų tėvai, motinos, vaikai, kai kam yra nukai, jie bus ant plyno laukų daužami Rusijos artilerijos. Taip, dabar karas vyksta. Vyksta karas, tačiau jis vyksta ne Ukrainoje, karas vyksta Europoje. Ir mes norime, kad Ukraina atstovėtų, mes norime, kad Ukraina laimėtų taip. Su 5 haubicom, Ukrainai mažu bal, kiek mes padėsim, tačiau mes visiškai nuskurdinsim savo kariomę, mes visiškai nuskurdinsim savo namus, namų gynybą. Nes žiūrėkime kariomenę ir valstybę ne kaip į kažkokią mitologinę būtybę, kuris yra politologijos vadovėlis. Ne, taip nėra. Lietuvos gynyba, tai yra tai, kur jūs dabar sėdėt, tai yra Lietuva. Tai ta kėdė, kur jūs dabar sėdėt ir klausėt mane, tai yra Lietuva. O gynyba, tai būtent tas, ta galimybė, kad jūs galite sėdėti dabar ramiai, klausytis po pietų radiją, ir tai yra Lietuvos kariuomenė, kuri užtikrina. Nei gynyba, nei saugumas, nei laisvė, nėra duotybė. Jeigu tu būsi kažkur tai silpnas, kitas būtinai to pasinaudos, todėl nereikia būti silpniems. Kiek įmanoma padėti taip, tačiau mes privalome užtikrinti mūsų vaikų, mūsų tėvų, mūsų artimųjų saugumą per Lietuvos kariuomenę.
Vis dėlto čia haubicų klausimas, aišku, labiausiai kaitina dabar aistras, kiek, kokių ir kaip atiduoti, ar vis dėlto pasilikti savo, bet valstybės gynimo taryba dar jau svarstė ir kitus klausimus, ir vienas jų yra dėl mobilizacijos galimi Rusijos piliečių prieglobščio prašymai. Europoje diskusiją matom verda, vienos šalis Vokietija turi omeny priimti nuo mobilizacijos bėgančius rusus, mes sakom, to daryti negalim, nepriimsim, bet Alfreda dar išklausykim klausytojas skambina. Sveiki.
Labą dieną.
Jūs eteryje.
Aš ką norėjau pasakyti. Nu tai jeigu mūsų valstybė negali nupirkti daugiau tų haubicų. Ir vienas dalykas, mes galėtume tas haubicas duoti dalį ukrainiečiams, o patys ieškoti modernesnių. Ir kaip pažiūrėjau internete, švediškos haubicos yra gana geros. Ir gana mechanizuotos. Pačios ten pabūklą pastato, per minutę susirenka ir išvažiuoja, ir galingas ten pabūklas yra, ir toliau šaudyti. Tai mums reikėtų žiūrėti modernesnių, nors dalį, o tas jau kitas
padėtų. Supratau, Alfredai, aiškus argumentai, dar jau klausytojų rūpi, negalima čia nueiti turgų ir geresnių dar nusipirkti.
Iš tikrųjų, klausytojas visiškai teisus, ir aš palaikau jo nuomonę. Taip, mes galime įsigyti, tačiau su sąlyga, jeigu tai būtų pakeitimas, tas pats ant to pažymės. Haubicas PZK 2000 yra absoliučiai moderniausias pasaulyje, net ne Europoje, pasaulyje. Tačiau užsakant, vis dėlto tai ne bandelė, tu neiškepsi per pusvalandį. Tai jeigu mes kalbam apie haubicas PZK 2000, tai jų tiekimo terminas yra daug 30-40 mėnesių. Jų kaina yra dar didesnė. Kaip pavyzdžiui, tai, kad mes dabar turim batalioną haubicų, PZH 2000, Lietuvos valstybės biudžetui kainavo maždaug, jeigu nesinuoluoti, apie 100 milijonų eurų. Tam, kad įsigyti naujas haubicas, dar pigesnis, dar prastesnis, mums reikia 300 milijonų eurų. Kitaip kalbant, atiduodant mūsų haubicas ir perkant naujas haubicas, mažiausios išlaidos mūsų biudžetui gaunasi 400 milijonų eurų. Beveik pusė milijardų. Tai atidavimas haubicų, tai nėra tas 100 milijonų, mes ne 100 milijonų atidavim, mes prarandam pusę milijardų. Tai, bet aš visiškai sutinku su klausytoju, jeigu mes galime įsigyti kažkokią ginkluotę iš užsienio, nes mes dėja negaminam tos ginkluotės, tai kodėl gi ir ne, mes galime įsigyti ir padovanoti ukrainiečiams, kaip pavyzdžiui, tarkim, šarvuotus automobilius, tas pačias raketas kažkur tai yra. Netgi galbūt tie patys tankai kažkur tai dar mes galim įsigyti iš vienos valstybės ir parduoti kitai. Taip, aš visiškai sutinku su klausytoju.
Ką galvojat, grįžkim prie to klausimo, kurį taip pat valstybės gynimo taryba svarstė dėl neįleidimo Rusijos piliečių prieglobščio bėgančių nuo mobilizacijos. Geras sprendimas, ar jūs labiau už vokišką?
Na, visų pirma, tam, kad pasiekti Rusams Vokietiją, jiems reikia kirsti Lenkiją arba Baltijos valstybės. Blogiausiai atveju per Suomiją, Švediją ir tada į Vokietiją.
Nu, kažkaip skaitom, kad per Suomiją galima pravažiuoti Rusams per Baltijos šalis, bent tai, ką aš skaičiau prieš laidą, tai sakoma, kad autobusų laisvai čia gali važiuoti, nepaisant to, kad sprendimas neįleist, bet nėra kontroliuojama erdvė, Suomija, Estija, sienos neturi.
O dabar kitas klausimas. Koks tikslas, ką mes norime pasiekti? Mes norime, kad Ukraina laimėtų ar būtų laisva ar nepriklausoma valstybė. Kokių priemonių mums tam reikia pasiekti? Pirma yra techninis, ginklai, taip, finansinės, tam, kad nebankrutuotų Ukraina, kad pensininkai gautų pensijas, taip toliau. Ir kitas dalykas labai būtinas. Aš labai netikiu, kad vien tik mūšio lauke įmanoma laimėti. Mūšio laukas ir to žūtis rusų karių, tai yra tik tai priartina prie socialinių nerimumų pačioje Rusijoje. Dabar, mano galvoje, jeigu žiūrėti vėlgi taip šaltai pragmatiškai, be jokių nesąmoningų emocijų, ašarų ir ten taip toliau. Tai mano galva, mes turime skatinti socialinius neramumus Rusijai, kad tie neramumai peraugtų į tokio stiprumo, kad būtų nuversta Putino valdžia ir karas savame užsibaigtų Ukrainoje. Ką mes turim to padaryti? Tam didinti spaudimą Rusijos visuomeniai. O spaudimas gali būti didinamas per tai, kad tie žmonės, kurie dabar nepatenkinti ir bijo važiuoti į frontą, bando bėgti. Ir kada jie negali pabėgti nuo savo atsakomybės, jie negali pabėgti nuo reikalavimo Putino eiti į frontą, tada jie kelia dar didesnės normumus. Todėl mano galva, jeigu jau tu su šypsina veide apie šiai Z raidę klausėjusi Gazmanovą ir klikėjai Krimnaš, dabar atsakyk už savo žodžius.
Kągi, dėkui jums, tai buvo Darius Antanaitis, atsargos majoras, o prie valstybės gynimo tarybos sprendimų ir diskusijų apie haubicas ir visokius kitokius dalykus grįšim po 5 minučių, likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų ir pulkininkas Vaidotas Malinionis, kuris šiuo metu atsargoje Lietuvos gynybos paramos fondo vadovas su mumis ryšyje. Sveiki, Vaidotai.
Labą dieną, sveiki.
O tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, studijos telefonas 2431431. Šiandien valstybės gynimo taryba įvyko ir na, klausimų ratas ten svarstytas gana platus ir parama Ukrainai. Štai girdim, kad vidaus reikalų ministerija pasiūlė nutraukti dvi šalių susitarimų su Baltarusija, bet kiek matau, čia per visas erdves gana kol kas stipriai vibruoja tas paramos Ukrainai klausimas, haubicų, Lietuvos suformuoto sakykim, dalinio haubicų, ar reikėtų jį kažkaip tai pradėti ardyti ir steigti paramą Ukrainai, ar vis dėlto tai silpnintų mūsų gynybos pajėgumą. Vaidotai, kokia jūsų nuomonė dėl to? Kiek padėt, kad nesusilpnintum savęs? Čia be galo sudėtingas klausimas pasirodo.
Taip, tai yra sudėtingas klausimas. Ir dabar vienareiškiškai aš turbūt atsakymą tokį irgi neturėčiau. Kuo aš labiausiai pasitikėčiau, tai turbūt gynybos štabu Lietuvos kariuomenės vado sprendimu, ne? Nes jie turi, reiškia, planus ir jie žino, žodžiu, terminus, per kokius terminus jie gali atstatyti, kokį pajėgumą jie praranda, jeigu, reiškia, kažkiek tai atiduoda vienetų.
Jau labiausiai klausyti šitoje situacijoje reikėtų, sakot.
Jo, aš manyčiau, tai yra kariuomenės vadas, yra numeris vienas, jisai turi vertintojus, jisai turi, žodžiu, štabą visą su patarėjais ir su visais, reiškia, reikalingais ekspertais, ir jisai turi informaciją apie, reiškia, atstatymą. Faktas, kad tai yra...
Bet žinot, būčiau kariuomenės vadas, turbūt nenorėčiau, turbūt niekad labai savęs daug atidavinėt savo pajėgumo, nes natūralus interesas, tu paskui suki galvą, galvosuki turi kaip kompensuot.
Taip, aš sutinku, čia reikia įvertinti rizikas, ne, reikia įvertinti rizikas, kada mums gali jų reikėti, ne, bet vienas dalykas, reiškia, tai va, viską reikia įvertinti ir pasakyti. Ir šiaip čia yra rizikingi sprendimai, iš tikrųjų, nu, rizikingi, nes mes atiduodam, iš tikrųjų, prarandam pajėgumą kažkokį tai, bet mes suprantam, kad ukrainiečiam irgi reikia padėti, taip, tai va, tai čia galbūt vienas iš tokių variantų būtų, kadangi tai yra vokiečių teikiama ginkluotė ir įsigijimas, galbūt reikėtų kažkokias garantijas iš vokiečių gauti. Čia, kažkaip sakant, svarstau, kaip čia geriau pasielgti, norint ir Ukrainai padėti ir patiems to pajėgumo neprarast. Nes supraskime, kad jeigu mes atiduodame tą pajėgumą, tai mes ir nebetreniruojam tam tikro kiekio personalo, ne? Tai čia irgi labai svarbus dalykas. Jie turi šaudyti, jie turi treniruotis. Tai galbūt bent jau išspręs tokius dalykus dėl personalo parengimo ir taip toliau. Ir dar kitas dalykas, kai tu neturi to pajėgumo, tai pratybų metu nesitreniruoja saveikauti ir kiti padaliniai praktiškai. Ne, nu, aišku, štabų treniruotės vyksta, bet tai yra vėlgi prarandamas tam tikras, kaip sakant, elementas viso pajėgumo. Tai va, tai aš nežinau, sudėtingas dalykas, iš tikrųjų. Ir įvertinti
reikia. Emociškai norisi padėti, bet taip racionaliai mąstant, sakot, reiktų atsargiai šiek tiek, kad savęs ne.
Jo, nu taip, tu turi įvertinti, bet turi, kaip sakant, protingai įvertinti. Aš tikiuosi, kad aš labiausiai pasitikėčiau, jeigu būčiau politikas, ane, kuris norėtų padaryti šiek tiek tokį spaudimą, bet aš labiausiai pasitikėčiau turbūt kariuomenės vado patarimu. Jo, jie turi, žodžiu, vertintojus ir jie gali labai pragmatiškai paaiškinti viską.
Petra, mūsų klausytoja, priimkim prie kompanijos. Sveiki, Petrai.
Sveiki, Aurimai. Žiūrėkit, dėl haubicų, pirmiausiai klausimas, ar nereikėtų pasitarti mums su mūsų sąjungininkais, ar mums tai atlikti, ir mano manimo, mums būtų kur kas aiškiau šio klausimo. Tekantis dalykas dėl mobilizacijos Rusijoje ir manau, kad Vokietija vėl kišo eilinį kartą koją visai Europai, įsileisdami rusus, bėgančius nuo karo, nes jau šiandieną matom, kad jau visuomenė konkuliuoja, vyksta mokyklų šaudynės, vienas save pasidega, trečias nušauna kažkokį tai karininką tenais, tam jų MK matė. Tai suprantat, reikėtų svarstyti tokius dalykus, manau, bendrai Europos lygio, o ne taip, kad kiekviena valstybė kažkaip priima savo sprendimus.
Supratau, Petrai. Ačiū Jums už ją, Vaidotas Beniušis, dar 15 min portalo vyriausiasis redaktorius jungiasi prie mūsų. Sveiki, Vaidotai.
Sveiki, Aurimai.
Tai tuoj dar atsikvėpkit, Vaidotas Malinionis klausytojui dėl haubicų, čia pradėjom diskusiją, gal Vaidotas tuoj pasakys kitas Vaidotas, ką galvoja, bet dar ponė Malinionį dėl mobilizacijos, koks mobilizacijos poveikis gali būti ir kokių laikysenų reikėtų Europai šiuo klausimu, matom šalių pozicijos, kiek skiriasi, Vokietijos sprendimas, Baltijos šalių sprendimas, kitas, gerai tai blogai, ką Jūs galvojat?
Jo, iš tikrųjų, tai kur yra problema Europos Sąjungoje, kad karo metu, dabar yra karo metas, ne? Karo metu mes vis dar veikime kaip atskiri sprendimų prieimėjai. Nu, tu taip, toks yra mūsų bazinė, sakykime, mūsų, kaip sakant, struktūra ir taip yra. Bet karo metu, kai yra grėsmė tokia, kai tu turi branduolinę valstybę, kuri paskelbusi mobilizaciją, kuri yra užpolus kitą valstybę, kur, nu, čia turėtų būti tam tikro didesnio tikrai koordinavimo. Nu, aišku, Europos Sąjunga niekada nepasižymėjo tokių vienti su ir koordinuotų sprendimų prieimimų, bet, nu, reikia kažkokių jėgų rasti, ne? Tai dabar, jeigu viena valstybė, nu, ne viena, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, dar atrodo Danija ir dar kažkokia valstybė priėmė sprendimą neįsileisti tų rusų, ne? Nu, o kitos valstybės įsileisti. Nu, tai iš esmės efektas lygus nuliui, nes jeigu įvažiuoja į Suomiją rusas, nu, tai jisai daugiau jo nieks dokumentų nebetikrina, jisai per visą Europos erdvę važiuoja. Taip kad čia aišku, bet tuščias yra, kaip sakant, laiko švaistimas to dalykai. Mes čia, kaip sakant, varstam, reikia pradėti nuo to, reiškia, Europos vienijimo. O kaip tą pasiekti, aš nežinau, ten yra sudėtinga organizacija.
Ir Vengrijos.
Bet aš tik galiu pasakyti, ko trūksta. Karo metu vieningumas ir veiksmų koordinavimas yra esminis dalykas. Tai va, lygiai taip pat dar tam klausytojui dėl haubicų. Tai vėlgi, reikėtų spręsti tokius klausimus irgi NATO lygiai, lygių ir galbūt, nu, NATO lygių, Europos Sąjungos lygių, ką mes galim padėti bendrom jėgom, reiškia.
Klausyk, tu sakė, pasitarkim su sąjungininkais.
Taip, taip.
Vienas atiduos vieną, nors pas mus kartais galvojama, kad jeigu mes ten kažką atiduodam iš karto kiti pavyzdžių seka, galbūt yra čia tam tikro tokio.
Tai va, ta bendra pūla bendrai generuota, ne? Nu, tai va, kad nebūtų taip, kad čia iš mūsų čia prašo, mes čia reikia prisiminti, kad mes esam NATO, žodžiu, ir Europos Sąjungoje ir kažkokį, taip sakant, pajėgumą generuoti. Gal bent, kai daugiau galvų susijęs ir su didesniais pajėgumais, tikrai kažkokį sprendimą, aš manyčiau, galima rasti.
Pone Beniuši, dėl haubicų čia užvirusios galvos, kas čia vyksta ir koks sprendimas jūsų akimis geriausias?
Tai vyksta tai, kad Ukraina Lietuvos, bet ir kitų šalių be abejo prašo steigti artilerijos, kuri yra ypatingai svarbi ir kai fronto linija tęsiasi daugiau kaip 1000 km, akivaizdu, kad jinai naudojama labai intensyviai. Pirmiausia, aišku, ieškoma tų artilerijos sistemų, kurios jau yra mūšio laukė ir viena ir iš jų yra vokiškos haubitos PZH 2000. Lietuva turi tų haubicų 16, tai Lietuva, kaip ir dalis kitų šalių, yra sulaukusi bendro prašymo, o vėliau ir detalizuotų ukrainiečių prašymų. Ir tiesiog sprendimų priėmėjams tai nėra lengvas pasirinkimas, nes reikia sverti pasirinkti tarp dviejų vertybių. Viena vertus, akivaizdu, kad turim pareigą tiek moralinę, tiek nacionalinę savo saugumo sumetimais padėti Ukrainai laimėti prieš agresorę Rusiją. Iš kitos pusės reikia sprendimų priėmėjams brėžti ribas, kokius nacionalinius Lietuvos kariuomenės pajėgumus išlaikyti šalies viduje. Ir na, būtent dėl haubico šiuo metu yra šiek tiek skirtingų nuomonių. Na, karinė vadovybė gana skeptiškai vertina šitą idėją, nes dėl dviejų argumentų, visų pirma, dėl kovinės galios sustilpninimo mūsų artilerijos pajėgumų ir antras argumentas yra bendradarbiavimas su Vokietija, nes vokiškos artilerijos turėjimas yra svarbus planavimui ir Vokietijos vadovaujamo dalinio, kuris iš bataliono pamažu virs brigada priėmimui. Na, iš kitos pusės irgi yra diskusijų, ar na, poros ar keturių haubicų atidavimas tikrai negalėtų būti įmanomas, ypač jeigu būtų kažkokia alternatyva užsitikrinta. Tai nėra lengvas sprendimas. Kol kas panašu, kad na, tokio sprendimo bent jau greitų metu nesišviečia, nes nėra konsensuso. Bet ta dilema.
Bet čia diskusija tarp kariuomenės ir politikų, suprask, verda, ar, nes kariuomenė užima vieną poziciją, politikai lyg norėtų labiau padėti, ar kaip čia tarp ko?
Kiek aš žinau, nėra vienalytės nuomonės ir tarp politikų, na, krašto apsaugos ministras taip pat skeptiškai įvertino, galbūt yra kitų politikų, kurie matytų didesnės galimybės padėti, bet kol kas, aš sakyčiau, yra ta dominuojanti tokia nuomonė, kad, na, patiems neužsitikrinus realios alternatyvos ar tokia pačia ar adekvačia artilerijos sistema, šiuo metu galimybės perduoti tas haubicas ir tiek, kiek jų prašo ukrainiečiai Lietuvoje, manoma, kad nėra galimybė.
Kągi, klausytojai, mums rašo Silvestras, Lietuvai reikia ginklų tokių kaip HIMARS, Tomahawk, galinčių smūgiuoti giliai Rusijos teritoriją ir profesionalių karių galinčių tuos ginklus valdyto, nedidelio kiekio šauktinių mėsos su šautuvėliais, kuriuos Rusai galėtų apšaudyti, net neperžengė mūsų sienos. Pulkininkė, kokio plano reikia Lietuvai? Ko reikia? Ko trūksta labiausiai, kad mūsų saugumas būtų sustiprintas labiausiai?
Labai sudėtingas klausimas, Aurimai. Aš, aišku, manyčiau, kad planuojant visą laiką reikia galvoti, žodžiu, trumpalaikį perspektyvoje, ką reikia daryti, ir planuoti ilgalaikį perspektyvoje, ką reikia mums daryti. Tai aišku, kad trumpalaikiai perspektyvoje mes, kaip sakant, darom su tuo, ką turime ir ką reikia daryti. Tai čia būtent ir tie, reiškia, svarstymai dėl pasidalinimo haubicomis, ne? Tai labai gerai, kad vyksta tokios diskusijos ir klauso kariuomenės vado, žodžiu, tikiuosi, kad bus priimtas geriausias sprendimas. Bet ilgalaikiai perspektyvoje turbūt irgi reikia žiūrėti, kadangi yra daug tokių ir ekspertinių nuomonių, kad vakarykštė gynybos strategija, reiškia, saugumo NATO valstybių neįvykdo savo, kaip sakant, užduočių funkcijų. Tai yra atgrasimo pakankamai neduoda. Čia ir to pačio Borelio pasisakymas, kad NATO, Europos NATO valstybių kariuomenės yra panašesnės į bonsai medelius, tai yra jos atrodo kaip, kaip kariuomenės ir tie medeliai atrodo kaip medeliai, bet problema ta, kad jie neduoda reikiamo pavėsio arba atgrasimo pakankamai. Tai va, tai tolimesnėje perspektyvoje aš manyčiau, mums reikėtų vis dėlto galvoti apie tą raumenų užsiauginimą didesnį ir šauktinių pridėtinė vertė yra ta, kad jie augina rezervą. Tai yra pagrindinė šauktinių kariuomenės, reiškia, pridėtinė vertė yra rezervo auginimas. Tai jeigu mes užsiauginsim kuo daugiau rezervo, mums reikia juos rūpintis ir juos organizuoti. Tada aš matyčiau prasmę. Ir kitas dalykas, aš galvočiau, kad ateitis galėtų būti trečiojo straipsnio NATO regionalizavimas, tai yra galvot daugiau kolegialiai apie trečią straipsnį. Ne vien apie penktą, penktas visi žinome, vieni kitiem padedam, bet aš kalbu, kad mes regione galbūt galėtume trečią straipsnį, žodžiu, geriau žiūrėti. Mums reikėtų galbūt pagalvoti apie strateginio gylio išnaudojimą, NATO strateginio, NATO teritorijos strateginį gylį. Kodėl, kas mums trukdo civilių evakuaciją, pavyzdžiui, Lenkiją planuoti, to dar nevyksta. Kas mums trukdo, reiškia, į manevrą planuoti regione didesnį. O trukdo daug kas, neturim sąveikos, skirtingos ginkluočių sistemos ir taip toliau. Tai yra daug darbo. Tai čia, bet jeigu šitą pasiektume, mes dešimteriopai galėtume savo apginamumą padidinti. Tai va toks mąstymas turėtų ateiti į mūsų galvas.
Juliu, priimkim klausytoją. Sveiki, Juliu.
Sveiki, aš tik norėjau dabar dėl patų bėgančių, dezertiruojančių žmonių. Aš, pavyzdžiui, manau, Vokietija ten kitos šalis, kurios įsileidžia Rusijos federacijos gyventojus, jie mano taip, čia aš manau, kad jie tai mano, įsileisim ir bus toks gyvas skydas. Nu, aišku, reikia kritinį tą skaičių prisimti tiek, kad nebūtų paskui su jais bėdų, kad jie patys nesukiltų, bet bet galvoja, kad federacija, sakykime, Putinas nepuls tada savų, bet jie nelabai supranta Putino, Putinui tai turbūt zin, ar ten savų daug yra ar mažai. Tai tokia Juliaus nuomonė.
Ačiū. Dėkui, Juliau, už ją. Pone Beniuši, Vokietijos kokia argumentacija dėl tų kvietimo bėgančių nuo mobilizacijos rusų?
Aš manau, kad Vokietijos tiesiog labai daug sprendimų priėmėjams lemia istorinis požiūris į Rusiją ir nuo pat karo pradžios Vokietijos kancleris Olafas Šolcas akcentavo, kad tai yra Putino karas, tai yra ne Rusijos ir ne Rusų karas. Ir laikydamėsi tos pačios linijos, kurie turbūt daug, Lietuvoje mes šiek tiek daugiau abejojame, Vokietijos vyriausybė ir priėmė šitą sprendimą, norėdama labai aiškiai atskirti režimą ir Rusijos gyventojus. Tai galima tą poziciją kritikuoti, bet verta konstatuoti, kad jinai yra nuosekli.
Bet Lietuva vis dėlto, čia mes su Vaidotu Malinioniu kalbėjom apie tai, kad nu, jeigu vienos šalis vienaip daro, kitas kitaip, sprendimas pats neveikia, nes matom per Suomiją toliau gali įvažiuoti Europos teritoriją ir na, sienos praktiškai kiauros, tai ar mes kažką pasieksim tuo?
Gal aš taip nebūčiau toks kategoriškai, žinot, čia pusiau tuščia ar pusiau pilna stiklinė. Būtent Rusijos kaimynės, Baltijos šalis, Lenkija, o dabar paskutiniam dienom ir Suomija, dėl to, kad jos yra Rusijos kaimynės pirmiausia, be abejo ir dėl istorinio aplinkybių, ir dėl mentaliteto, bet ir dėl geografijos, priėmė tą sprendimą, kad na, neatsirastų kažkoks spaudimas didžiulis ant sienos ar šalies viduje, kai jau atsirastų gana didelis kiekis Rusijos piliečių. Ir aš manau, kad tas sprendimas yra pagrįstas abiem faktoriais, tiek na tokiu moraliniu apsisprendimu, ar atverti ar netverti duris rusams. Ir antras, tai yra visgi ir praktiniu nacionalinio saugumo sprendimu, modeliuojant, koks galėtų atsirasti spaudimas ant šalies sienų ir kokį poveikį visuomeniai socialiniams procesams galėtų daryti didelis rusų atvykimas į šalį. Tai aš manau, yra abu argumentai. Kai visos Rusijos kaimynės priema panašų sprendimą, tai turi tam tikrą poveikį, tai na, nėra nulinis poveikis, bet be jokios abejonės bendras europinis sprendimas turėtų kelis kartus didesnį poveikį.
Na, su bėgančiais iš Baltarusijos čia Lietuvoje kažkaip irgi buvo vidaus reikalų ministrės siūlymas svarstyti šitą klausimą ir šiandien ministrė, matau, siūlo savo srityje nutraukti dvišalių susitarimų su Baltarusija. Yra Lietuva fiksuoja daugybinius tvoros, sienos, barjero pažeidimo atvejus ir, na, matyt, Lietuva bandys kažkaip atsakyti Baltarusijai. Ko čia laukti, Vaidotai Beniušė?
Aš manau, kad galbūt galima tikėtis, kad Baltarusijos sąmoningai vykdomi Lietuvos sienos pažeidimai, tvoros gadinimai galėtų tapti ne vien Europos Sąjungos klausimų, nes kol kas tai nelegali migracija buvo sprendžiama Europos Sąjungos rėmuose, kalbant apie Europos Sąjungos teisyną, apie apgręžimo taisyklių aiškinimą, apie europinį finansavimą, bet ir NATO klausimų, nes tai visgi yra ir NATO siena, ir šiandien šitą žinią ir išgirdome po valstybės gynimo tarybos posėdžių, kad akcentas po truputėlį gali būti pradedamas dėti kaip apie NATO infrastruktūros, NATO sienos gadinimą ir konsultacijos kažkokios NATO viduje rodytų jau rimtesnį atsaką ir rimtesnį dėmesį, taip pat ir planai saugoti valstybės sieną galėtų pasiekti kitą lygį. Tai yra na, toks perėjimas nuo europinio sprendimo prie NATO sprendimo. Aš manau, kad ta kryptime gali žengti po truputėlį mūsų valdžia.
Vaidotai Malinioni, vis dėlto dėl Baltarusių, ką jūs galvojate?
Nu kaip, aš manau, kad mums tas, sakykime, sienos pastatymas nu, reikia elgtis nuosekliai ir tą sieną reikia, kaip sakant, saugoti. Tas sprendimas dėl neįleidimo, aš manau, buvo netikėtas ir pačiam Baltarusijos diktatoriui. Ir aš manau, tai buvo neapskaičiuotas jo dalykas. Ir aš tai surišu iš tikrųjų su dabar tai, kas vyksta nuo vasario 24 dienos. Tai yra tiesiog įžanga į tai, kas įvyko paskui. Na ir viskas, karas yra karas, žodžiu. Mums reikia saugoti savo sienas. Aš manyčiau, kad teisingai elgiamės.
Na, tie aneksiniai referendumai, kurie čia turbūt įvyks greitų laikų, baigsis brandolinis šantažas. Vaidotai Malinioni, ko laukti iš Rusijos jūsų akimis artimiausiam dienom, savaitėm? Kokius jūs matote čia, kokios prognozės, kokius scenarius, ką toliau jie darys?
Galiu tik tai prognozuoti, kad daug ekspertų galvoja, kad ta mobilizacija, net jeigu ir pavyks pasiekti karinių tikslų, Rusijai vis tik nepavyks. Aišku, tai sudarys, bus sunkiau ukrainiečiam, kadangi vis tiek, reiškia, bus bandoma mesti didesnės pajėgas. Bet kokybė iš tikrųjų atrodo dar blogesnė, negu kad tikėtasi buvo. Čia mes matome ir surūdijusius ginklus išduoda rusam ir labai prastos kokybės apranga. Nu, dabar prasme, viskas, kas įmanoma blogiausia. Jie ten girti. Dabar prasme, ten bus labai prastos, nu, neprofesionali visiškai kariuomenė, kurią profesionaliai kariuomenė tvarkyti bus nesudėtinga. Bet kadangi jų bus daug, tai dėl to reikia Ukrainai padėti reiškia, šitą pasiekti. Tai kol Putinas nepajuto, kad ta mobilizacija jam nieko neatnešė, ne, jisai nuosaikiau gazdins brandolinių ginklų, bet kuomet jisai pamatys, kad ir čia jam lūžta, jo ta retorika gali dar pagriežtėti ir tikimybė, kad jisai panaudos bent jau taktinį brandolinį ginklą yra, visada jinai buvo, bet kas yra gerai, kad mūsų vis dėlto sąjungininkai, kitos brandolinės valstybės reaguoja ir Jungtinė karalystė anksčiau ir dabar Jungtinės Amerikos valstijos vadovybė ne kartą irgi pasakė, kad jeigu jūs tik tai padarysite, katastrofiškas patirsite pasekmes dėl to. Tai va tokia va. Tai žodžiu, dabar aš manau, kad atės kažkoks kritinis momentas, kuomet Putinas pamatys, kad jo vienintelis, žodžiu, kažkoks tai išsigelbėjimas kabutėse lieka brandolinis ginklas. Ir tai bus sprendimas.
Kągi, dėkui pulkininke. Vaidotas Malinionis, Lietuvos gynybos paramos fondo vadovas, ir Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. Ačiū Jums labai už Jūsų prisijungimą. Nu, su klausytojais mes po 5 minučių dar susitiksim ir kalbėsim apie tai, ką mūsų sveikatai ir savijautai reiškia judėjimas. Kauno klinikų reabilitacijos klinikos vadovas Raimondas Kubilius ir finansų ministerijos kancleris Remigijus Skilandis po 5 minučių.